Я захищаю її.
Програма про те, з якими проблемами стикаються різні групи жінок у дуже різних життєвих ситуаціях. Ми не тільки розповідаємо про проблеми, а й розказуємо, як їх можна вирішити або попередити.
Вітаю слухацьку аудиторію громадського радіо. Це програма «Я захищаю її», котру ведуть Вікторія Єрмолаєва, Катерина Мацюпа і Лариса Денисенко. З вами сьогодні я, Лариса Денисенко. І, як завжди, ми починаємо з історії. Це реальна історія, і послухаємо історію Лени, у котрої є досвід перебування в місцях позбавлення волі. Вона розповіла про ситуації, які виникали в Чернігівській жіночій виправній колонії. На початку Лена звертає увагу на відсутність гігієнічних засобів у закладі, зокрема тих, які потрібні жінкам щомісяця під час менструації.
Там не дозволяють мати вдосталь речей. Тобто ти не можеш принести пододіяльник, він заборонений. Не можеш перенести 3-5 простирадл, які б ти могла порвати і там використати. Це все забирається, навіть якщо в тебе воно з собою є, коли ти туди приїхав. Немає місць, де можна було б висушити. Висушити одяг взагалі. Тобто на вулиці сніг, дощ, ця одежа висить, вона гніє, а замінити її нема чим, тому що в тебе все забрали. Все забрали, в тебе нема одягу. Ти зайшов, тобі одні штани на тобі, другі ти можеш взяти з собою і все. Ну, тобто дуже мало речей можна було взяти з собою. Але це тільки у Чернігові. Якщо говорити про інші виправні заклади, Полтавську, наприклад, або Харків, то там більше. Ну, більше можна занести з собою речі, у тому числі і тих, які ти можеш використати у побуті. Ну, дивіться, як там. Ми працювали день і ніч. Дуже багато працювали. Але ж були такі смішні розцінки. Наприклад, ти працюєш, шиєш і отримуєш 30 гривень за місяць. Так, я взагалі була, мілувала ці деталі, стояла на парогенераторі, я не швачка, я не вмію шити. Я взагалі отримувала 7 гривень, 9 гривень. І один раз на місяць ти можеш йти до крамниці, ти ці кошти на руки не отримуєш, ти можеш щось взяти на цю суму. Ну, якраз вистачало на туалетний папір та на прокладки. Я вважаю насильством ще ось таку річ. Наприклад, жінка, яка знаходиться в місцях позбавлення волі і дуже хвора, наприклад, через ВІЛ-інфекцію, і не тільки. А вона потребує ще обстеження за межами виправного закладу. Тобто для того, щоб тут їй вже не можуть допомогти, її треба вести в спеціалізовану лікарню або відправляти в якісь заклади виправної установи лікарні, де вона б змогла там лікуватися, або операція їй потрібна. Але зачасту ходили, добивались, от бачили, що жінки вже просто лежать у закритому боксі, до них нема доступу. Всіми правдами і неправдами ми старалися їх провідати. І не завжди нам це вдавалося, і нам давали за це порушення, що ми туди ходили. Взагалі вони були закриті, ми навіть не знали, вони ще живі чи ні. І ми звертались до адміністрації, просили, щоб викликали їх батьків, можливо, для того, щоб попрощатися. Або ж, якщо ще не пізно, вивезли їх. Але чули таку відповідь: а де ми візьмемо бензин? Люди помирали через те, не отримували медичну допомогу, що не було бензину. Окрім цього, постійно йшла якась така грязна гра, знаєте, там є оперативна частина, яка повинна розкривати якісь порушення. Але у жіночому закладі їх не так багато, тому приходиться їм свою зарплатню чимось виправдовувати. Вони починають висмоктувати з пальця ці ситуації. І, як правило, об'єктом їх стають саме лікарі, які потрібні жінкам. Ну, це просто не вкладається в голові, знаєте. От на моїх очах, при мені, один випадок – була циганочка, до речі, в Чернігівській колонії, відбувають покарання жінки з дітьми. Вона туди приїхала вагітна, народила дитину, дитина знаходилась окремо, вона ходила до неї кожного дня провідувати її тільки, вона не знаходилась з нею цілодобово. І у 3 роки треба було цю дитиночку відправити у Прилуки, в дитячий будинок. Мати не хотіла цього, вона хотіла, в неї там ще рік залишався. І вона все ходила до оперативників і просила їх, щоб вони якимсь чином дитину цю не віддавали, бо буде дуже важко знайти її. Ну, вони їй предложили такий варіант. Я просто разом працювала з нею і знаю цю історію так досконально, що якщо вона підійде до лікаря-стоматолога, і якось її вмова принести кошти для неї, то вони їй це зроблять. А лікар-стоматолог, по-перше, була, мала онкологічне захворювання. І її покинув чоловік, пішов до іншої. І коли ця циганочка прийшла і почала їй говорити, що я вам поверну чоловіка, я вас вилікую і все таке інше, то ця жінка, ну, я думаю, можливо, в неї був і рак мозку, я не знаю. Але ж незважаючи на те, що вона багато років там працювала, вона принесла їй кошти. Що сталося? Лікаря вигнали з роботи з позором. А жінки цієї, яка це зробила, добавили ще 3 роки. Дитина поїхала в дитячий будинок, а жінка поїхала в інший виправний заклад. Тоді, тому що коли додають тобі рока через суд, ти вже не залишаєшся в цій колонії, розумієте?
І з нами в студії Людмила Проценко, керівниця відокремленого підрозділу громадської організації «Україна без тортур», місто Черкаси, моніторка національного превентивного механізму. Вітаю, пані Людмило.
Доброго дня.
Отже, ми прослухали історію, насправді, людям, які абсолютно не знають, що відбувається в місцях несвободи, в місцях позбавлення волі. На мій погляд, сприймати це дуже важко. Якщо людина є емпатичною, а хтось може не вірити в слова нашої героїні. Але от якщо дослухатися до її слів, от з точки зору дотримання права на гідне ставлення, право на медичну допомогу і взагалі право на свободу в рамках місця позбавлення волі. От як можна відкоментувати слова героїні?
Так, все, про що говорила Лена, воно, ну, хотіла сказати російською мовою, вибачте, але, ну, навчалась свого часу в російського закладу, вполне може бути. Так, і тому, ну, я як монітор національно-превентивного механізму здійснюю моніторингові візити за участі представників секретаріату до місць несвободи і буваю досить часто в закладах пенітенціарних системи. Це як і жіночі, так і чоловічі заклади. І щодо жіночих закладів і тих проблем, про які говорила Лена, то так, вони дійсно мають місце бути. І нам жінки, які знаходяться в цих містах, також наголошували на тому, що в ті дні, коли вони потребують там особливих гігієнічних умов, є норма води, тому що економія в колонії і в день от 2 літри теплої води є. І ти як хочеш, так нею користуєшся. Да? Ти, ну, але ж ви розумієте, що тепла вода – це те, що ти не можеш зберегти довго, це не кусок хліба, вона зараз тепла, потім немає. І якщо треба якісь санітарно-гігієнічні собі умови зробити, то, ну, це щонайменше там 3 рази на день. Це кожна жінка про це знає, а так то і частіше було б добре. То таке є. Стосовно праці, те, що вона тяжка і мало оплачується, це також правда. І ті суми, за які казала Лена, вони навіть ще нічого в порівнянні з тим, що інколи називають люди. Я не знаю, хто видумовує такі розцінки на ті вироби, які там виготовлюються. Я навіть тоді так, ну, я не знаю, там, шуткувач, чи як я намагалась, сказала, можливо, мені стати приватним підприємцем та замовляти у вас, чи я могла би за такі ціни, то я би тоді могла збагатитися. Але ж би хотілося, щоб люди могли собі хоча б щось придбати. Ну, ви знаєте, я хочу в цілому сказати про систему. Те, що жінкам в ній складніше, це однозначно, і я про це ще хочу сказати. Але я б дуже хотіла, щоб у нас відбувся якийсь перегляд взагалі системи. Вона у нас покаральна, а не носить якийсь такий характер, де б людям надали якусь альтернативу, показали, що можна якось по-іншому себе поводити, щоб з ними дійсно працював психолог, а не от ми там були в декількох візитах, коли останніх, там роботу психологу просто виконує людина, на яку поклали такі посадові обов'язки. Ну, це ж неможливо. Ну, як? Так не може бути.
А скажіть, Людмила, от я дуже часто спілкуюся з різними людьми, і, в принципі, вже і виходили загальнонаціональні опитування стосовно того, що українці думають і знають про права людини. Насправді, дуже багато людей вважають, що якщо людина вчинила злочин, це її покарання, і абсолютно нікого не хвилює, що людині там, виявляється, мають за щось платити, да хай працює безоплатно, а тому що її там утримуємо всі ми, як платники податків. А про Боду теж скажуть, а які проблеми? Якщо вона туди вже потрапила, ну, за щось. Тобто, хай собі це відбуває з гідністю, а яка там в неї гідність, це вже питання остаточного принципу. І це нікого не хвилює. Оцей настрій суспільства, він, напевно, ще переноситься і на настрій персоналу, який, власне, займається підтримкою там і захисту там людей, які перебувають. І так само, наприклад, парламентарів, котрі ухвалюють закони і ухвалюють такі самі норми.
Ви знаєте, ви сказали, що настрій суспільства впливає на тих людей, які там працюють. Але я швидше думала б над тим, що ті, хто там працюють, створюють от таке середовище, яке не спонукає людей до змін. От як казав нам не дівчина, одна хлопець, бо він там був за якісь порушення, він відбував в ДІЗО покарання, і там просто жахливі умови. Я навіть не хочу про то людям говорити. Там було дуже неприємно, запах і все. І він каже нам, подивіться довкола. Отака обстановка, вона буде сприяти тому, що я вийду і захочу змінюватись. Я за цей період ще більше обізлюсь на всіх людей, на весь світ. Я вийду і просто буду хотіти мстити всім. Ну, я розумію тих людей, особливо якщо їх стосується те, що проти них був скоєний злочин. Але не можна розглядати кожну окрему ситуацію, треба з іншого розглядати боку. І ми всі цивілізовані люди. І якщо там дивитися з огляду на якісь філософські ще бачення, розуміння цього світу, і з точки зору закону, все має бути інакше. Люди повинні захотіти змінюватись, коли вони там перебувають. От я ще хотіла сказати стосовно жіночих, така от мені особливість, щоб от у мене така нагода поки є. Ви знаєте, коли ми приїжджали в чоловічі колонії, і у нас в Черкаській області, де я найбільше бувала, це Старобабанівська виправна колонія, там відбувають покарання люди, які вже багато разів чинили злочини. Ну, за першим разом туди не садять, хіба що люди самі хочуть, щоб недалеко було рідних.
А родичам їхати.
Ось. Там завжди черга із мамів, дружин, сестер, дітей, які привозять їм передачі. Коли ти приїжджаєш в жіночу колонію, там ніколи немає черги. Ані на побачення. Люди є, я не можу сказати, що зовсім там. Час від часу, але це так рідко. І для мене це аж здивування. Або ж коли є там певні дні, коли їх там одружують. В чоловічих колоніях дівчата біжать, одружуються. В жіночі за скільки років я ні разу не бачила такого сміливого хлопця, щоб він от захотів одружитися. Так само мова йде про те, що дочекатися, бо у мене ще був досвід. Я декілька років працювала від громадської організації як психолог пенітенціарного напрямку і їздила в колонії і надавала консультації людям, які там перебувають. Тому вам можу сказати це як факт про те, що соціальна ізоляція відбувається жінок. У чоловікам листи пишуть, до них їздять, і їм передачі передають всіми можливими шляхами. Жінками зовсім інакше.
Ми повернемося до цієї розмови. Нагадую, що це програма «Я захищаю її». З вами Лариса Денисенко і моя гостя Людмила Проценко, яка є моніторкою Національного превентивного механізму. Ми говоримо про становище жінки, коли вона опиняється в місці позбавлення волі, залишайтеся з нами.
Я захищаю її на громадському радіо.
Це «Я захищаю її». Ми вже прослухали історію Лєни, яка ділилася своїм болем і, власне, порушенням, зокрема, і права на гідне ставлення, коли вона перебувала в місці позбавлення волі. І з нами Людмила Проценко, яка є моніторкою Національного превентивного механізму. І Людмила трохи вже прокоментувала і, власне, і історію Лєни. І ми почали говорити про соціальну ізоляцію жінок, що дуже важливо. От насправді, Людмило, а чим це викликано? Ну, тобто, от дійсно ставлення – це більш емоційна складова, да, яка позначається на загальному відчутті того, чи ти потрібна, чи ти потрібний. І от виходить, що жінка відчуває, що вона зовсім не потрібна. Ні там, де вона перебуває, ні, власне, ніхто її не чекає, коли вона повернеться.
Ну, перед цим ви говорили про те, що да, суспільство сприймає взагалі цю ситуацію. Жінка-злочинниця ще гірше сприймає суспільство ситуацію, жінку, яка вчинила злочин. Я не знаю, да, мені не попадало таке якесь дослідження, яке б показувало, а чому саме так. Але я точно знаю, що так бути не повинно, що повинні відбуватися якісь зміни. І, наприклад, в нашому черкаському СІЗО, що мене порадувало, коли вони почали проводити гарячу воду в камери, то найперше з'явилося в камерах для жінок. І мені було дуже приємно, бо коли ми в коли я в інших установах була, що в нашій, бо все ж таки це моє рідне місто, є окрема камера, де вагітна жінка може бути. Але не завжди можна створити абсолютно там певні умови, але все залежить від адміністрації. І навіть коли ось одного разу, це таке як порушення, я не буду казати, де ми його бачили, це було в СІЗО, і в одній камері перебувала дівчинка, якій ще не було 18 років, і дорослі жінки. Як же вони нею тішилися, яка в них як лялечка з заплетеними косами. Просто за всіма законами вона мала знаходитись окремо. Але дівчина, вона була одна. І це б вона була сама в тій камері, невідомо чим би воно закінчилося. Да? А так вони їй були як мами. Вони про неї піклувалися, адміністрація нам відразу сказала, що да, ми пішли ось на свідомо на це порушення. Тому все залежить від людей. І мене навпаки таке порушення зігріло душу. А коли я вперше була в жіночій колонії, і керівник моєї організації тоді говорила про те, що я від вас дуже багато не буду требувати, тому що жінки, вони дуже агресивні, вони так налаштовані, і навряд чи у вас вийде налагодити з ними контакт, ви свою роботу робіть, а там буде видно. Але ми їй не повірили. Ми з моєю колегою побудували свою роботу так, що у нас були дуже чудові стосунки, і вони завжди просили, що приїжджайте до нас на отряд. А коли ви наступного разу приїдете? Тому що до цих людей всі ставляться ось так, як казала тоді керівниця тієї моєї організації, де я працювала. А коли я зайшла вперше, я була здивована тим, що там, де хлопці в колоніях перебувають, вони там відносно рівно пересуваються. Да? Коли вони бачать адміністрацію, вони там вітаються. Коли це в жіночій колонії, вони всі однаково одягнуті. Вони всі в якихось странних хустках на голові, не за віком. І коли приходить адміністрація, що б вони не робили, вони мають встати, по типу, як віддати честь, але просто стати по стонки, струнку. Якщо вони курили в цей час, там кинуть цигарку і дивитися так в очі, воно так лякає. Так бути не повинно. Люди не повинні жити в страху. Якщо жінка, яка вчинила злочин, і, можливо, вчинила його з огляду на якісь життєві складні обставини, там вона знаходиться ще в гірших обставинах. А вийде, що вона принесе в це суспільство? А ми очікуємо, що жінка – це берегиня роду. Що вона збереже? Вона все втратила.
А Людмила, багато, за вашим досвідом, перебуває в місцях позбавлення волі жінок, над якими спочатку чинилося домашнє насильство, яке призвело, власне, до того, що одного разу вони дали відсіч і завершилося це, власне, судом. над ними?
Ну, як монітор національного превентивного механізму і як психолог, яка працювала, у мене є така, от зараз як уже монітор, то ми більш цікавимося, але не на, ну, але це так, якби, ну, додатково. Нашою основною діяльністю є те, щоб не відбувалося от того всього, про яке, що говорила Лена, щоб не порушувалось право на здоров'я, на життя, бо і таке може бути, щоб ні в якому разі унеможливились хоч якісь там тортури або натяки на це. А як психолог я взагалі ніколи не цікавилась вперед, за що сидить людина. Це адміністрація, вона, ми там починаємо щось говорити, ну ось, тут не такі умови, а хіба можна по відношенню до людини, щоб ось так відбувалося? Вона каже, а ви знаєте, за що вона сидить? А яка мені різниця, за що вона сидить? Ну, вона людина. Ви знаєте, у мене ще ось був не так давно там досвід, я зараз проводжу заходи з працівниками поліції по формуванню толерантного ставлення до жінок, які займаються комерційним сексом. І там захід починається там з того, що я запитую, що таке верховенство права? Ви знаєте, досить часто і переважною більшістю, що мене тішить, особливо коли минулого року я проводила з патрульною поліцією. Працівники поліції на все відповідали. Дійсно, це толерантне ставлення, воно уже в них є. В кого більше розвинено, в кого менше, але вони розуміють, що це їхня робота, і вони не можуть бути нетолерантними. Але, на жаль, інколи є такі люди, ось недавно такий досвід був, які сказали, а взагалі в чому проблема? Куля коштує 12 гривень, вистрілять усіх, і все. Коли я заговорила за інші вразливі категорії населення, бо ну, там по ходу так мова йде, а запропоновано було одною такою гарненькою дівчинкою. Вона сказала, а навіщо нам взагалі ця головна боль? Треба їх зібрати всіх десь разом і ізолювати від суспільства. Я намагалась достукатись до них, розказувала їм про свій досвід спілкування з людьми, які раніше вживали наркотичні речовини, зараз стали на інший шлях і допомагають іншим, і приносять користь суспільству. І вони щасливі в своїх родинах, і їхні близькі щасливі, що вони є. Але вони не чули мене. І мені від того було дуже сумно. Тішить те, що не всі такі, є і інші.
От ви вже зачепили тему, власне, медичних прав. От наскільки вони грубо порушуються, зокрема, і в місцях, де перебувають жінки?
Ну, розумієте, зараз так складається, що медичні заклади, які перебувають на території пенітенціарних закладів, вони не підпорядковуються пенітенціарній самій цій системі. Вони виведені окремо. І тому на сьогоднішній день в зв'язку з цим абсолютно ніяким чином неможливо от нам, як моніторам, це якась інша, мабуть, служба має бути. Як? Ми це виявляємо, ми однаково нам дозволяється, ми дивимося, дуже порушуються ці права, але... Ну, частіше, ну, не дивлячись на те, що такі випадки є, про які от я говорила, таке от ставлення, ну, я б сказала, воно неадекватне. Бо я повернусь до того, що ви запитали, я от цій людині тоді сказала, говорю, ви знаєте, коли я вибирала собі, чим мені займатися в житті, я точно розуміла, що я не можу, наприклад, бути лікарем, бо я крові боюсь. Я би не стала поліцейським, тому що я не зможу толерантно ставитись до тієї людини, яка вчинила насилля над дитиною. А ви йшли на цю професію, то ви, мабуть, також зважували, що ви можете, а що ви не можете. Ось тому так само і переважно є медики, які хочуть допомагати людям. Але є й так, що ми знаходимо купу ліків, які протерміновані, а людям їх не давали. І багато таких інших нюансів, коли там бігають таргани. Ну, да, зараз це починаю пригадувати, а не хочу свідомість навіть пригадувати. Це жахливі умови. І вони точно не сприятимуть тому, що людина захоче змінюватись. Тому треба змінювати систему.
А є якісь позитивні моменти? От ви вже один позитивний момент навели, коли, власне, порушення відбулося, але це порушення менше з тим підтримало людину і підтримало людськість. І загалом це якраз, на мій погляд, є принцип верховенства права, коли він працює, відштовхуючись від людини. Є ще позитивні приклади, коли адміністрація або ж, власне, знову ж таки, за допомогою ваших колег національного превентивного механізму є зміни стосовно ставлення, стосовно того, що відбувається в самому місці позбавлення волі. Можливо, припинили, власне, шикувати людей, просто коли заходить хтось з офіцерів?
Про це не знаю, але про те, що є позитивні моменти, вони дійсно є, їх багато. І над цим працює громадськість. Ви на початку, коли мене представляли, сказали, що я ще представляю громадську організацію «Україну без тортур». Вона з самого початку складалася саме з моніторів національно-превентивного механізму, а тоді трошечки зміни внесли в статут і дозволили і іншим людям, які зацікавлені в просуванні прав людини, долучитися до організації. І наша організація тоді вирішила для того, щоб вносити оці системні зміни, ми ж не можемо здійснювати, наприклад, візити без представників секретаріату. Тому вирішили, що у всіх областях, от повідкривалися такі відокремлені підрозділи, війти в спостережні комісії потрібно, обласні і міські, для того, щоб можна було на місцях впливати і мати ще якийсь додатковий мандат, щоб входити. І ви знаєте, я думаю, що нічого, що зараз дуже, ну, досить багатенько таких організацій, які здійснюють ці моніторинги, воно приносить свій сенс. І з такого позитивного, ну, наприклад, колись була, нас запросили на свято в ту ж саму Уманську виправну колонію, і 8 березня дівчата самі готували концерт. І це дійсно було свято. Тодішній, я не знаю, чи там уже змінився, я останнім часом не була в цій жіночій колонії, керівник колонії, він вітав цих дівчат, там було дуже холодно, всі були вдягнуті глядачі. Але він роздягнувся, щоб бути ж це по формі. Весь концерт він з ними відбув, він їх привітав. Всім учасникам концерту по квітки подарував. Ну, це якийсь один із таких, можливо, да, він не такий показовий, але він ставився до них от саме як до людей, от, ну, в цьому от розрізі.
От я сподіваюся, що це було не лише один день, який ви окремили для того, щоб подарувати квітку, а насправді там змінилося ставлення взагалі до того, щоб жінка там перебуваючи, відчувала себе людиною. Я розумію, що це насправді достатньо довга розмова, і, можливо, і ми повернемося до неї наступного разу. Наразі я вам вдячна за те, що ми встигли проговорити кілька важливих тем. І нагадую, що в програмі «Я захищаю її» ми чули голос Людмили Проценко, керівниці відокремленого підрозділу громадської організації «Україна без тортур» міста Черкаси, моніторку національного превентивного механізму. Залишайтеся людьми.
Я захищаю її на громадському радіо.